Garbės Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir kalbinu labai mėlų žmonės Ligitą ir Kęstutį Nasickus. Taigi, šie mėly žmonės, kiekvieną ketvirtadienį nuo 2011 metų vasario 16, tai reiškia jau 6 metai, kiekvieną savaitę adūruoja. Dabar va 3 metai nuo 10 vakaro iki 11, o kai pradėjo, tai 3 metus eidavo nuo 12 nakties iki 1. Kaip jums atrodo, ar įmanoma, kad taip žmonės iškentėtų? Tai ir norėčiau paklausti, kaip jūs taip pasiryžo, taip drąsiai, iš karto ar ne iš karto, ar kas nors ilgai turėjo jūs kalbint, kaip pradėjo čia tarnystę?
Noriu papasakot savo šietėjimą adoruoti. Iš šiek tiek ankstesnio laiko, kai aš dirbau vienoje įmonėje, mano vadovė ir savininkė įmonės nuolat į darbą ateidavo 8 valandą. Bet laikui bėgant, aš pastebėjau, kad jinai penktadienį pradėjo ateitinėti apie 10 valandą į darbą. Mes laikui bėgant ir išsikalbėjom ir jinai pasakė, kad jinai penktadienį eina adoruoti. Yra tokia adoracija nuo ryto iki 6 valandos vakaro. Mane ta žinia taip gerąją prasme užvedė, bet tik tai tiek, kad aš pagalvojau, kadangi aš dirbu nuo ryto iki vakaro, tai man galimybių adoruoti nėra. Bet širdyje aš pajaučiau tokį džiaugsmą. Aš prisimenu, kai vaikystėje eidavau į mišęs, tai per kada būdavo išstatytas švenčiausiasis sakramentas arba per pakilėjimą, man širdį būdavo tokie, eidavo per širdį virpuliai. Ir kada aš išgirdau, kad tokia yra adoracija nuolatinė, tai man lygiai tas pats jausmas ir toks labai didelis troškimas atsirado noras eiti adoruoti. Po kelių metų aš lankiau katalikišką grupelę ir mes pradėjom mokintis anglų kalbą toje grupelėje. Ir pirmas susitikimas grupelės, aš ateinu ir žiūriu, sėdi priešais mane vienuolė, tokio nuostabaus, šviesaus veido. Ir trumpai prisistatinėjame mes ir vienuolė išgirstu, jinai prisistato ir jinai sako, aš esu sesė Luiza ir aš atsakinga už nuolatinę adoraciją. Aš vos išlaukiau pabaigos užsiėmimų, kad aš galėčiau ją užkalbinti. Aš nežinau, kas ant manęs nužengė iš dangaus, bet tokia laimė, kad aš galėsiu, pagaliau atėjo laikas ir jinai pasakė, kad adoracija vyksta keurą parą. Ir aš supratau, kad aš galėsiu, išsipildė mano svajonė ir aš galėsiu eiti adoruoti. Paprastai aš sprendimo viena nepriminėjau, nepasitarus su vyru, bet šį kartą aš po užsiemimo atėjau pas sesę, sakau, sesė Loiza, gal galima man ateiti adoruoti? Jis sako, bet žinok, vaikeli, pas mus galima ir įsipareigoti, eiti kas savaitę. Ir aš supratau irgi vieną dalyką, kad jeigu aš neįsipareigosiu, tai man nuolat atsiras visokiausių trukdžių ir aš tai teisiu, tai neteisiu, gal laikui bėgant visai nepradėsiu nelankyti, neįti adoracijas. Ir aš įsipareigojau adoruoti kartą per savaitę.
Nuostabu, Ligita. Tikrai, kai jūs jau sakėt, kad jūs pakvietė būtent į tą studentų bažnytėlę Kaune, jūs net neturėjot pasirinkimo, jūs prieš tai ten lankydavotės į tą bažnyčią, ateidavot, ar tiesiog tai ir buvo pradžia lankytis toje bažnyčioje?
Taip, tai buvo pati pradžia, nors aš labai daug buvau girdėjusi apie tą studentų bažnytėlę, bet niekada į mišęs tenai nevaikščiodavau.
Taip, reikia primint gal klausytojams, kad tai yra Kaune, visiems gerai žinoma, prie Vilniaus gatvės, prie perėjos požeminės, kai mes taip vieni kitiems aiškiai nurodom tą bažnytėlį, dabar visų mylimą. Nu tikrai taip knieti, Ligita paklausto, kaip vyras reagavo, kai jūs parėjot ir pasakėt, kad pati taip drąsiai nusprendėt ir įsipareigojot jau ne tik tai, kad...
Gal Kęstutis pats norėtų pasakyti, kaip jisai reagavo, kai aš pasakiau.
Seminarė vienam ir tokią mintį girdėjom, kad santokoje vyras galva, o žmona širdis. Tai jeigu būtų, kaip sakyt, galvot, kad aš kaip galva, protu būtų vadovautas, tai aš būčiau turbūt ir nepradėjęs, ir atrodė pradžioj, nu ką ten veik, naktį, valandą. Bet kaip žmona, kaip sakyt, širdim pajautus pasakė ir nuėjom. Tai pirmie kartai buvo tokie kaip ir sunkesni. Polimai tokie prasidėjo, sunku buvo naktį išeiti, buvo ir būdavo apsipykstam, sukibirkščiojom, ką nors tylom nuvažiuoji, bet praėjus kažkiek laiko, gal nepilnai metam, gal metam, viskas nuslinko lyg tai į praeitį ir dabar pasidarė taip, kad jau lauki ketvirtadienio ir lauki tos valandos, kada galėsi nuvažiuoti ir pabūti, staptelti ir pabūti pats su savim ir su Kristumu.
Taigi dabar jūs turbūt dėkinga savo žmonai už tai, kad jinai jūs nuvedė į tą bažnyčią.
Tikrai taip.
Ir į tą susirinkimą.
Tikrai taip.
Jūs abiejų.
Aš ne vieną ir ne tris kartus dėkingas, bet ir už šį kartą, už adoraciją. Tai aš įsivaizduoju, kad aš, nu, jeigu būčiau vadovavęsis, kaip sakyti, protu, tai aš būčiau turbūt niekada, nes aš įsivaizduoju, kad ten nevyriški reikalai ir nevyram dalyvauti.
Vat labai įdomu, vis tiek jūsų tas stažas nėra toksai menkas, 6 metai. Ar jūs jaučiat, kad adoracija veikia jūsų gyvenimą? Pavyzdžiui, šeimos gyvenimą, ar darbe, ar santykiuose su žmonėmis, kuris nors pasidalink?
Aš tai sakau, kai šiandien ryte pradėjau galvoti, kad reikės čia ateiti kalbėti, pradėjau realiai mąstyti, ką man duoda adoracija. Ir aš supratau, kad man adoracija tai kaip oras, kad aš nežinau, kaip aš gyvenčiau, tai mano ramybės šaltinis. Ateinu į adoraciją pilna įvairių minčių, išbalansuota visa nuo esamo gyvenimo, bet kada valandą pabūni, padaruoji, ta adoracija, kaip pasakyt, pačioj pradžioje galvojau, kad reikia melstis, kad maldas kalbėti, dar pas sesę Luizą klausdavau, tai ką čia reikia daryti per tą adoraciją, bet eilę metų supratau, kad nereikia nebūtinai kalbėti maldas, užtenka tik tai būti šalia su juo ir tu nurimsti. Tave apima tokia ramybė, toks gėris, kad tu tikrai savaitai laiko gali gyventi tiesiog.
O sakykit, Ligita, jūs buvot va ta pirmoji, kurią Jėzus pasikviečia, nes man dabar kažkaip net labai panašu, kai Jėzus apaštalus kviesdavus ir nei vienas negalėjo jam atsakyti, taip jūs abudu skirtingai pakviesti, bet nei vienas, nei kitas negalėjo atsakyti, nes Kęstutis tai iš pradžių, kaip tas, kuris sako, nenoriu, bet nuėjo, o Ligita ta, kuri iš karto pagal jūsų pasakojimą pajutot tą tokį kažkaip prisilietimą prie pačių širdies ir neišeina atsakyti.
Taip, iš tikrųjų, aš, kaip sakiau, vaikystėje, kai eidavau į mišes ir kai man jaudulys širdį būdavo, tai lygiai tas pats, tas jaudulys adoracijoje aš tą patį jaučiu. Ir kaip Kęstutis sakė apie, kad šeimoje vyras galva, o žmona širdis, ir supratau vieną dalyką, kad mes visi žmonės kaip širdis, širdim jaučiame kitą širdį, tą širdį, pas kurią mes ateiname. Ir ačiū Dievui, kad aš išgirdau tą kvietimą ir netidėliojau, negalvojau, kad gal čia ne man, gal kažkas kitas ar vėliau ateisiu, bet nieko nelaukdama tiesiog bėgau jam į glėbį. Ir esu dėl to tikrai dėkinga ir labai džiaugiuosi ir labai džiaugiuosi, kad man Kęstutis su manim visą laiką kaip gyvenimo draugas niekada nepasakė ir tą pačią pirmą kartą nepasakė, kad gal neinam, bet kaip tik visą laiką vienas pasilaikydamas su kitu visą laiką einam kartu adoruoti.
Gal Kęstutis norėtų ką nors dar pridėti?
Ką duoda tą valandą ir ką davė, tai dabar pagalvojau, kad kartais atrodo ir pavargęs nueini ir gal nieko nejauti ir po tos valandos būdavo išeini kitą kartą su miegu pakovoti reikėdavo ir išeini tam trumpam laike, kai pagalvojau, lyg ir nieko nejauti kažko, bet pasižiūrėjus ilgesniam laiko tarpe atsisuki, tai pasirodo, kad, kaip sakyt, keitėsi žmonės, atėjo situacijos, kažkokie reikalai ir tu net nenorėdamas pats, faktiškai, nu, nedarydamas kažkokių veiksmų, bet gauni rezultatą, keities ir pats, ir kas buvo prieš 6 metus, pavyzdžiui, koks buvai, ką galvojai, kaip atrodė. Ir dabar tai yra tikrai du skirtingi momentai ir du skirtingi rezultatai.
Ačiū. Man dabar tokia mintis kažkaip, kai žmonės sako, šovė į galvą ir pataikė, kad tikriausiai žino tokį Ignacą Loyolą, jėzuitų įkūrėja. Ir jisai irgi, vat, Dievas kažkaip jį veikė ir jis surašė tokias dvasinės pratybas. Kaip jums atrodo, ar būtent adoruojant kartais nevyksta tos dvasios pratybos kažkaip natūraliai neįsirašius į kursus tiesiog, nes ir tie kursai būna skirti, kad Dievas vestų, keistų, švarintų sielą, mokintų ir taip toliau. Tai vat noriu jūsų paklausti, tose dvasinėse pratybose yra tokie 4 punktai arba 4 savaitės. Ir ar jūs nepajautėt, kad pavyzdžiui, adoruojant, jumise irgi kažkas tokio vyksta pagal ignaciškąjį metodą, tada kaip dvasinės pratybos atliekamos vat konkrečiai tas 4 savaitės. Tai priminsiu, kad Ignacas Loyola yra suskirstęs taip, kad pirmąją savaitę tas, kuris atlieka dvasinės pratybės, jisai pažįsta save. Jis prisimena, atsigrėžia į save ir kaip taisyklė, nu aš taip galvoju, kad gal ir adoracijoje taip yra, kai Dievas, kai šviesa apšviečia tavo širdį ir tu pamatai ten iš karto ne tai, kas ten šviesu ir gera, bet pamatai priešingai, kas nėra gal taip šviesu ar dulkina. Tai va ta pirmoji savaitė ir skirta, kad būtent tas žmogus pamatytų, pažintų, atpažintų savo nuodėmes, ne dėl to, kad jau čia savim nusiviltų, bet tiesiog, kad savo vertę atstatytų. Kitas dalykas, kad antroji savaitė, jau kai tarsi išgydai save, nes Jėzus kaip apaštalus kvietė, taigi davė savo galę, paskui paliko, ką daryti, gydyti, nes jis gydė ir juos tada įgalino gydyti. Tai va ta pirmoji savaitė, kai tu meldies, kai Dievas tave gydo, bet tu ir gauni galę iš tikrųjų. Nes tie susitikimai, aš manau, ir ignaciškam metode, ir būtent, kai tu ateini adoruoti prie švenčiausio sakramento, tai tu ne šiaip ten eini dėl savęs, eini dėl Dievo ir Dievas ten labiau veikia, negu kai jūs sakot, ten gali nieko neveikti, bet tu jauti, kaip tavyje keičiasi. Tai va ta jau sekanti pakopa yra Kristaus sekimo savaitė arba laikotarpis, kada pats Jėzus moko iš meilės įsekt. Ne šiaip, ne per prievartą, ne kad čia įsirašiau ar tas pratybas ar į adoraciją, bet tu nejučia pamatai, kad tu, nu aš taip galvoju, bet jūs pasakysit po to ir tikrai taip yra, kad tu ieškai kažko kaip jise, gal šventą raštą pradedi skaityti ir jau tai neužtenka bažnyčioje tik girdėti, gal jūs ten savus būdus pasakysit. Ir trečioji savaitė dar yra gilesnė, nes tu išmoksti vienytis su Jėzumi jo kančioje. Gal tu tada kitaip kažkaip į savo gyvenimo kančias reaguoja, ar tiesiog jos jau nekančios tampa, nežinau. Ir ketvirtoji, kad tu išmoksti dalytis su Jėzumi džiaugsmu. Ir ar aš taip galvoju, kad adoracija gal net ir yra tas džiaugsmas, garbinimas, dėkojimas už viską, tai jau čia kaip aukščiausia pakopa. Tai vat išvardinau tas 4, gal jums kažkuri užkliuvo labiau, ar jūs galit dabar kažką iš to, ką čia jums pasakiau, atpažinti adoracijai, kas tu tie?
Aš nežinau apie tas 4, apie visas 4, bet tik tai iš patirties, taip kaip kartais, kaip sakyti, kaip būna, kaip jauties ir ką. Tai šiaipgi kasdien nespėjai ir dažniausiai nepadarai tos dienos apžvalgos, kad kas gerai buvo, kas blogai, ką reikėtų keisti. O ten, kai nueini tą valandą kažkaip savaime gavosi per laiką, kad pradžioj padėkoji. Kažkaip spontaniškai gaunas, kad už galimybę, kad esi čia, kad turi galimybę, kad turi šansą pabūt su pačiu savim ir su Kristum. Ir tai va, pirmiausia, kaip sakyti, dabar kažkaip asmeniškai man kaip gaunas, kad aš padėkoju. Ir kasdien jau dažnai dėkoju, bet adoracijoje kažkaip yra ta ramybė, ta valanda, kur kažkaip nuoširdžiau viskas, neskubant, paprasčiau gaunas. Tai va tas padėkojimas visada. Toliau, tai va taip ir yra, sakau, kažkaip va savaime gaudavosi, net nežinant apie tos 4, kad pradžio kažkaip padėkoji, paskui kaip ir ta, kaip sakau, ne dienos, savaitės ta ką, kaip, kas, kur keitėsi, ką nepadarėjai, ką gerai, ką blogai, ką reikėtų pasikeisti. Man vis paprašau stiprybės, ištvermės ir Dievo artumo, kad nepamest krypties ir kad nes vienas pats, nu, kaip sakyti, tikrai nieko negali ir vienas pats turbūt neištvertum nei 3 mėnesių, nei pusės metų, jeigu nebūtų pagalba ir nebūtų parama. O paskui ketvirtas, kaip jūs sakėt...
Tai yra dar trečias vienijimasis su Jėzumi jo kančioje ir gal savo kančios įprasminimas, nu, va, tas kančios apmąstymas, Jėzaus kančios apmąstymas, bet tuo pačiu ir mes...
Tai mes, kai pradžioje naktį eidavom iki 1 valandos, nuo 12 iki 1, tai, kaip sakyt, ir rožinį, kai vieni dviese būni, reiškia, būdavom pakalbom, ir kartu ir apmąstymas, o tas, kaip sakyti, kančios gaunas, kada reiškia, skausmingas paslaptis kalbam. O...
Ketvirtas dėkojimas nuo ko?
Ai, o man gavosi dėkojimas, aš kažkaip pradžioj.
Nežinau, gal Ligita norėsit kažką papildyti, bet kad nepamirščiau, man tai buvo įdomu, nes dėl ko šitas dvasinės pratybos prisiminiau, nes galvoju, kad ta adoracija ir yra kažkokios pamokos. Tik vienas Dievas žino, ko mus moko, gal nori padaryti įrankiais pasaulyje savais, nes Ignacas Loyola sako, kad iš tikrųjų tose dvasinėse pratybose ne tiek tu veiki, kiek pats Dievas, ir kad į jas eidamas tu pasiryšti su Dievu susitikti. Tu nežinai, ką tas Dievas su tavim darys, bet vat kas buvo įdomu klausant Kestučio, kad jis sako irgi, nu grinai pagal Ignacą Loyolą, kai jisai patarė, kad labai labai sveika, paskui įprast atlikinėti tokią sąžinę sąskaitą, kada mes nešiai prisimenam, kiek aš ten blogo padariau, ar kokį žodį netokį šiandien ištariu, bet atsimin situacijas, kurias tau Dievas šiandien siunti ir kaip tu jauteisi, ką tu galėjai kitai padaryti. Ir va tas tavo mąstymas jau ne šiaip yra tavo mąstymas, bet yra kontempliacija, kada Dievas tau kalba iš tavo vidaus, jei kada tu nieko neteisi, bet tiesiog net apgailestauji, kad kažką tu galėjai kitaip padaryti. Vat toj vietoj galėjai tą, ar kažko nepadarėjai. Ir kai Ignacas Loyola sako, ir tuo pačiu ryštas, o rytoj gal aš galėsiu, ar tą patį dalyką ten kitą savaitę, ar kada aš ten susitiksiu su to žmogum, ar dar kažką, nu, įvairių kitų situacijų. Tai noriu paklausti, pas jūs jau gal lygi tą matau nekantrauja, ar va šitas punktas yra adoracijoje, kada Dievo šitaip iš vidaus kalba ir parodo tas situacijas?
Aš, kai tu sakėjai, dėkoji, aš visą laiką pačioj pradžioj ateidavau, tai aš verkdavau. Iš džiaugsmo, iš skausmo, nežinau iš ko, bet aš verkdavau atsiklaupus prieš švenčiausiąjį sakramentą. Ir po to ateidavo, ir dabar ateina toks nusiraminimas ir dėkojimas, ir dažniausiai kalbu, Jėzau, pasigailėk manęs nusidėjėlės. Ir nežinau, kiek laiko galiu prašnekėti, kol tikrai galvoju, kad esu nusidėjėlė ir daug per dieną padarai ne tokių žingsnių, ne tokių sprendimų, kaip žinai, kad tu privalėtum daryti. Ir pradėjau dabar nesenai melstis už savo, už to žmonės, kurie man nepatinka, galbūt per juos mane keičia greičiausiai, tai aš meldžiuosi už juos.
Kad jie yra.
Kad jie yra taip ir kad vis tiek Viešpats siunčia man juos neatsitiktinai.
Tikrai nuostabu, Ligita, nes ne, va tai, ką jūs pasakėt apie tas ašaras, vėlgi negaliu neprisiminti Ignaco Loyolos, kai jisai sugalvojo prašyti Dievo, kad jis pats apreikštų asmeniškai jam, kokias dovanas, dėl ko jis nori duoti. Nu, tiesiog jis prašė, kad jis sakė, aš taip troškau artimiau pažinti mūsų Viešpatį, kuris tapo žmogumi, kad jis apsireikštų manu kaip žmogui. Ir vat vieną kartą jo autobiografijoje yra užrašyta, kad jis meldėsi taip į švenčiausią trybę, nes labai, labai mylio švenčiausią trybę. Ir įvyko tokia patirtis, kad jis sako, nu, sėdėjo ant vienuolyno laiptų, ir tuo metu jisai skaitė Marijos valandas. Bet prieš tai jisai buvo paprašęs, kad Dievas jam kažkaip apsireikštų. Bet kas įdomiausia, per Mariją. Va tada, kai meldėsi Marijos valandas, jo protas taip ėmė šviesėti, netemt, kaip mes galvome, taip šviesėti. Ir kažkoks graudulys jį taip sėmė širdį, kad jis apsipylė ašarom ir pradėjo verkti nežinia, ko, kad jis pamatė savo gyvenimą ir pajautė nu tokį pamaldumą. Ir kad Dievas save apreiškė pirmiausiai per tą trauką. Kai jisai prašė, kad Dievas save kažkaip jam asmeniškai apreikštų, tai tos ašaros yra didelė dovana, kaip dykumų tėvai sakė, verkti iš to, kad Dievas tave aplankė, tai yra didelė malonė, tai ne šiaip ašaros.
Taip, tai yra, aš nežinau, ar tai malonė ar nemalonė, bet aš ir mišiose būdama irgi nekartą esu apsiverkusi. Ašaros rieda ir iš to tikrai iš didelio džiaugsmo, iš to noro ir atrodo dalintumės visiems, koks Jėzus yra geras ir kaip tau pačiam yra gera, kad tu jį turi.
Gal Kęstutis dar nori taip kantriai tyliai.
Aš apie ašaras kaip visą laiką galvoju, kad ašaros tai yra kažkaip silpnumo rezultatas ir verkė tik tai moterys ir taip toliau, o dabar jau nekartą, kaip sakyti, yra buvę ir man pačiam, ir per mišęs, ne per mišęs, kad reikia pakovot su savim, kad nepradėtum
kad kiti ašarų nepamatytų,
nes iš to dėkingumo tokio, iš tokio gerumo, kad tu esi, kad tu dalyvauji, kad tu girdi, kad ar tai, nu nežinau, ar gražu kažkas, kaip sakyt, pamoksla kunigas sako, kad mintį gražiai išgirdai, ar giesmę, ar kai šlovina, nu, tai vien iš to ir aš pagalvojau, anksčiau, kad sakau, gal čia jau link senatvės, lyga kokia prasideda, kad jautrumas padidėjo. Bet.
Nu va, o Ignacas Lojola sako, Dievas patiriamas, jisai ne kažkoks teorinis, nesavuko, bet jis patiriamas. Bet kas įdomiausia, kad sekantis jo patyrimas, tai buvo labai didelis džiaugsmas, kai jis užgirdo, kai jis sako tokią muziką, kuri atrodė susidėjo iš trijų klavišų, nu kaip trejybė, ten do, mi, sol, bet ten nu toks sąskambis ir jis jaučia, kad iš tų trijų klavišų eina. Tai nėra kažkokios vizijos, kurias nusipieštume galvoje, nes Dievas yra daug daugiau negu tai, ką mes galim ar logiškai suskaičiuoti, ar nusipiešti, ar įsivaizduoti. Tai yra vidiniai dalykai ir greičiausia tai, kas žmoguje vyksta, mes negalim įvardinti, bet patiriam ir tada arba labai džiaugiamės, arba pilni entuziazmo, ar pilni kantrybės tampam, ar nu, va, apdovanoja Dievas kažkuo. Man atrodo, kad jūs neišeinat nei vieną kartą šiaip savo be dovanų.
Tikrai taip. Aš kaip ir minėjau, kad gali nejaust, vat tuo momentu atrodo, ar tą vakarą, ar Bet kaip atsigrėžė atgal po kažkiek laiko ir kaip pamatai, kad tikrai net be tavo pastangų, be tavo norų, be tavo fizinio veiksmo, o gauni atsisuka situacijos žmonės, reikalai, momentai ir tu turi to, ką kitą kartą labai braškėdamas ir stengdamasis ir kaip aš sakau, kaip puodas į stiklą gali baksnuoti ir nepramuši, nepadarai jo.
Taip, ir tu matai, kad čia ne iš tavęs ateina tie dalykai, kad tau duota, Dievas sustumdo reikalus sutvarko. Taip, dovanos ne vien tik, ką gali į kišenį įsidėti.
Tikrai, nes kaip anksčiau galvodavau, tas net taip daro, tas toks, tas kitoks. Ir tik tai vėlgi, ir kaip tas adoracijas per šitą laikmetį daug kas pasikeitė ir pačiam mąstymė požiūrį į tikrus dalykus, kur atrodė, kad anksčiau buvo momentas, kai ir aš, kaip sakyti, elgdavausi, nu, ne kaip krikščionis, ne kaip, ta prasme, kad ir jei nepatiko žmogus, tai ten ir žiūrkė, ir žiūrkė vadindavau tiesiai šviesti ir taip toliau, ir krėsdavo mane per 50 metrų fizinis kratimas būdavo, ir aš įsivaizdavau, kad, kaip sakyti, kad aš, kai, jeigu kada paleisiu, tai aš, kaip sakyt, paleisiu žmogų tą nuo savęs. O kai Dievas davė, kaip sakyt, kaip atėjo laikas ir turėjo kantrybės ir davė malonę, kad supratau ir pagalvojau, nu ir jis toks pats kūrinys kaip ir aš, ir kad kaip Ligita sako, nu aš melstis nepradėjau, bet ta prasme už tos, kurie tada, bet tik pagalvojau, kad ir jis toks pats, ir jis gal net geresnis iš tikrųjų. Ir mane ne tik, kad aš ne ją, o ne tą žmogų paleidau, bet pat save, bet baigėsi fizinis purtimas. Aš dabar ir susitikt galiu ir pasisveikyti ir taip toliau. Tai atrodo, kaip sakyt, kol nepradedi galvot, kad lyg tai tokie lyg kaip ir smulkmenos, bet čia tokios smulkmenos, kur tau...
Visą gyvenimą sudaro smulkmenos.
Taip, ir iš tų smulkmenų gauni šaltiniai.
Tai va, aš galvoju, nu neišinat čia tai pasakyt, kad įvyksta toks dvasinis apsėdimas, nes čia taip netinka, bet kad ta geroji dvasia paliečia širdį, apsigyvena ir kartu išeina į tą kasdienybę, į pasaulį, tai greičiausiai taip ir yra.
Tai žinau, kad aš tikrai fiziškai jaučiu po adoracijos, kad tikrai mane jie apsigyvena, nes aš išeinu rami ir tikrai pasauliui galiu duoti, ne aš galiu duoti, bet aš kaip tarpininkas, tai per mane gali skleistis gėris, džiaugsmas, viskas iš tikrųjų aplinkui pasikeičia, nusidažo kitokiom spalvom.
Nes mes galvojam, kad Dievas tai yra danguje, kad jis yra transcendentinis, kai sako, bet jis iš tikrųjų yra imanentinis, jisai veikia per širdis ir greičiausiai va taip pasikviečia žmonės, kurie jam patinka arba yra reikalingi, padaro savo įrankiais ir tada ypatingai veikia. Nes, sakykim, sesutė Luiza ir mane kvietė, kai nuėdavo, pavyzdžiui, katedrą, bet jie sakydavo, ačiū sesutė, bet aš negaliu įsipareigot, tai jinai turbūt pagalvodavo, kad Dievas manęs kaip ir nekviečia. Bet sako, jinai, atsimenu, sakydavo, bet jūs nepasigailėtumėt, ir aš taip, nu, taip, žinau, apgailę savo, bet sakau, nu, tikrai negaliu aš įsipareigot visam laiku, nes vat kada tik galiu, tada užlėkiu. O Ligita, vat kaip įdomu, jūs prieš tai irgi užlėkdavo taip, kaip aš kartais užlėkiu paduruot. Ar čia skirtumas yra, kai tu įsipareigoji vat žmonėms, kaip čia pas...
Aš žinau, kad niekada neadoravau, niekad neužlėkdavau. Ir tik po mišių, kada išneša švenčiausią sakramentą, tai tada tik tai ir paduruodavai kažkiek tai kelias minutės. Bet tai būdavo irgi labai didelis įspūdis širdžiai mano, o kad taip kažkur ateiti, pro bažnyčią kažkokiai, aš sakau, aš tiesiog tikrai nežinojau, kad yra tokia nuolatinė adoracija. Ir tik ačiū Dievui, kad sutikau, aišku, čia tikrai, tikrai Dievo vedimas, kad sutikau sesę Luizą. Ir visas mano gyvenimas sąmoningas, tai... Visą laiką Dievas ant tiek mane myli, kad man visą laiką šalia manęs atveda žmonės, kurie mane veda pas jį. Ir lygiai taip pat ir va čia sesė Luiza jau, matyt, Dievas nusprendė, kad kitaip aš nesuprasiu ir nedarys man, kad aš turiu eiti adoruoti. Tai tiesiog atvedė, va priešais pastatė, sako, va čia sesė Luiza ir susitark ir reikia adoruoti.
Nu taip, bet dabar paklausiu tokio, nu jau sakyčiau, intimaus klausimo, nes vis tiek esi Dievo akivaizdoj, kai adoruoji ir sakoma, kad tą tokią religinę patirtį užpildo ne tik Dievas, nes religijoje yra du veikėjai, Dievas ir žmogus. Ar jums taip neatsitiko, kai pavyzdžiui mažai Teresėliai, kuri kai suvokė, jinai nežinau, kad jos santykis su Dievu, bet va Dievas taip kažkaip paveikė, kad nieko nereikia įvardinti ir su Celina ėmė ir pasiryžo daryti aukas, kai buvo dar visai mažyti. Ar jūs, pavyzdžiui, aišku, galit neatsakyti, nes čia jūsų santykis su Dievu, bet ar jums toks moment buvo, kad ir jūs norėtumėt kažką, ne tik ateit paduruot, bet pavyzdžiui, kažką daugiau daryt dėl Dievo. Nes Dievas veikia gyvenime, jisai pakviečia, jisai būna kartu, bet tai būna, kad tada žmogus irgi nori dėl Dievo kažką daugiau daryt. Ar tiesiog...
Jeigu galima, aš mintį šiaip, kaip sakyt, jeigu kalbant, ką adoracija davė per tuos šešis metus, tai asmeniškai man labai, labai pasikeitė mano paties santykis su, Nu, Jėzus Kristus buvo Jėzus Kristus, jau kažkaip artimesnis, lyg ir žinomesnis, savesnis, kaip sakyti. Bet Dievas tėvas atrodė, kad kažkaip, nu, kažkaip senelis su barzda debesyse nuo vaikystės, kaip atrodo, nu, kažkaip toliau viskas buvo. Tai vat tas ryšys, tas toks su trejybė, dabar supratimas ir jūtimas kažkoks net tos trejybės ir Jėzaus Kristaus ir Dievo Tėvo ir Šventosios Dvasios. Taip pat ir su švenčiausia mergele Marija. Visai kitas dabar suvokimas, priėmimas ir artumas. Tai ir aš vieną dalyką, kaip sakyt, suvokiau irgi, kad tos malonės, kurias gauni, tai nu, nėra jos man ar bet kad mes, kaip sakyt, kaip tie kapiliarai, kaip tie laidininkai, kad per mus turi eiti ir toliau. Tai vat, kalbant, kaip jūs klausėt, kad ar nebuvo, tai šiaip tai mes dabar dalyvaujam, kur tik tai yra galimybė, situacija, jeigu anksčiau tai būdavo, tai laiko nėra, tai tas tai atrodydavo, tai dabar, kaip sakyt, einam ir į talkas važiuojam ir sesėm vienuolėm padedam ir viską darai dėl Dievo, nes kai suvoki, kad kai jis pasidarė kaip dėl mylimo žmogaus, padarys ir to, ko nenori, ir pasidaro, ko nenori, pasidaro, kad nori, taip ir dėl Dievo, kai jį pradedi suvokti.
Kaip tikrai esantį savo
tikrai gyvenime. Esantį ir tikrai darantį tau įtaką ir padedantį ir kad tu be jo, kaip sakyti, ir jis suvokė, kad jis ne šiaip savo ir tave pakvietė į šį pasaulį ir kad tu turi keistis, turi daryti. Tai va taip dabar stengiamės, aišku, ne kažkokių ten didelių darbų, bet kiek pajėgiam, kiek.
Ir nemanau, kad būtinai turi kiekvienas žmogus daryti didelius darbus. Užtenka daryti mažus darbus nuolat, Dievo garbiai. Ir manau, jeigu mes kiekvienas darysim, kiekvienas, nes žinom, kad Jėzus Kristus mus myli iš tikrųjų kiekvieną asmeniškai ir be galo myli. Tai jeigu mes kiekvienas padarytumėm bent po kelis mažus darbelius, tai būtų nuostabu iš tikrųjų.
Taip, greičiausiai čia atsiranda toks vidinis suvokimas, kad tas pasakymas, kad Jėzus yra vynmedis, o mes šakelės, yra ne šiaip sau. Nes jeigu tu pasijauti jo kūno nariu, tai iš tiesų tada tu, kaip ir kiekvienas organas žino savo veiklą, taip ir tu būdamas kasdienybėje gal atlieki lygiai tos pačius darbus, bet visiškai kitaip, kai tu žinai, kad tu esi Kristaus kūno narys, o ne pasaulio kūno narys, tada atsiranda kokybiškai visiškai kitas ilgesys, kitas gyvenimo būdas.
Ir kitas požiūris į tuos pačius paprastus darbus ir dalykus. Taip. Atsiranda visai kitas, tikrai. Tikrai darai su meilė ir ne dėl to, kad tik tai padaryti.
Ir dar mintis man dabar, kad adoracija, kas tai per vietą ir kas per, ir ką jinai duoda, kad ir ta valanda toj prie švenčiausio sakramento. Tai man toks palyginimas dabar, kad anglies juodos gabalas taptų deimantų, reikia daug metų ir sunkių sąlygų, aukštos temperatūros, didelio slėgio. Ir jis iš juodos anglies deimantų tampa. Tai mums, kaip sakyt, mano galva, adoracija ta vieta, kur mes irgi kiekvienas norim būti ir geresni, negu esam, turbūt ir tais, vadinkim, deimantais. Tai ta vieta, kur ne tik, kad ir laikas sutrumpėja virtimo to deimantų, bet dar ir padeda. Ir ne tu vienas vargsti ir kovoji su savim, bet tu gauni pagalbą dar iš aukštybių.
Taip, nes dauguma žmonių dar patvirtino tokį faktą, kad anksčiau bijojo tylos, o po to tyla tampa prasminga. Kažkaip, kad Dievas pripildo tada visus gyvenimo kraštelius, kampelius ir nėra beprasmių detalių gyvenime. Kad kažkaip ta prasmė, žmogus, kuris gyvena pasaulį, galvoja, kad iš jo ateina, bet iš tikrųjų prasmė iš Dievo ateina. Ir kai tu vis daugiau esi su juo, tai tada pats Dievas gražina tą prasmę į gyvenimą ir tiesiog tu jauti, kad nieko nėra beprasmiška, kai vienas žmogus sakė, kad nustoju bijoti mirties, ne tai, kad ne ta prasme, kad ten norėčiau kuo greičiau numirti, gyventi reikia tiek, kiek reikia, bet atsiranda, vat, kaip mes kalbėjom, tas tikrumas, kad tikrai Dievas nėra savoka, nėra mitas, nėra tik tai kažkas tokio, bet jis yra gyvas, veikiantis, esantis ir kai mes dabar kalbam keičiantis mus į gerąją pusę, ne į kokią blogąją. Ir Vat kas, nuo ko mes irgi dar pradėjom kalbėti, nes jau laidai į pabaigą, tai Dievas lavina tą tikrąjį sąmoningumą, kada, nežinau, Kęstutis čia užsiminėjo apie tas emocinės reakcijas, kai piktasis greičiausiai labiau kabina tuos, kurie ieško Dievo draugystės, bet gal nėra tai baisu, nes tu jį gali atpažinti. Ar taip nėra, kad adoruojant kažkaip lengviau atpažįsti, kokia dvasia tave veikia?
Kad ir nelabasis veikia ir sėdė ant pėties ir nemiega nei akimirkos, tai tikrai ir jeigu jau ne pirmas kartas, kaip ir su adoracija, pradžioje atrodo, lyg tai pirmie kartai būna, faina, paskui prasideda puolimas, visokios situacijos, kad tu tik nepapultum, kad neišeitų, bet kai paprašai pagalbos, kai supranti, kad pats vienas, kaip sakyt, kaip ta nendrė suboji, kur pūsteli, tai kaip paprašai pagalbos, turi visą laiką gauni. Ir tada po kažkiek laiko atslūksta ir tas puolimas baigėsi. Kartais ilgiau trunka, kartais trumpiau, bet jis baigėsi. Ir tada suvokė, kaip sakyt, ir ta patirtis tokia duoda jau paskui stiprumo ir stiprybės pačiam ir kasdieniniai tavo kovo ir su pačiu savim ir
Taip, nebereikalo meldžiamės ir neleis mūsų gundyti, nes greičiausiai Dievas leidžia gundyti ir kažkaip patikrina, ar mes tikrai eisim toliau su juo, ar tiesiog sakysim tiek to jau. Geriau grįžtų atgal, kai buvo ir gyvenu tamsoj. Ligita, gal jūs dar kažką norit atsiminėt, ką nors?
Aš norėjau pasakyti apie tylą, kai jūs pasakėt, kad nėra tai baisu ta tyla. Man tai tyla yra, tai ne kažkokia tuštuma, bet kada būna adoracijoje ir ta tyla, jinai tokia pilna būna, nežinau kaip pasakyti, Jėzaus. Negaliu apibūdinti tai, ką jaučiu širdyje, kada būnu su juo adoracijoje tyloje. Jinai tokia užpildyta ir tokia būna.
Skirtinga nuo pasaulio, kurią reikia užpildyti žodžiais, darbais, kažkuo ten.
Taip, skirtinga nuo pasaulio, jinai ypatinga būna tikrai. Gelmė, gylis, gal taip, ir mes su Kęstučiu į rekolekcijas tylos dažnai važiuojame. Nebijom tylos, kai atradom, kad ta tyla yra gera, yra meilė.
yra Dievas. Taip, kad ta tyla yra meilė, kad ta tyla yra. Kai Jėzus sako, ateikite ir aš jums duosiu, ko neduoda pasaulis. Tai vat pabaigai kažką palinkėkit tiems, kurie gal neatradė dar tokios tylos ar gal kokį padrasinantį žodelį.
Aš tai kvieščiau klausyti kvietimo. Dažniausiai jis ateina kvietimas ir Jėzus kviečia per kitus žmonės. Ir jeigu pakvietė, tai įsikipt.
Ir pasitikėt.
Ir eit ir...
Taip, Ligita, čia apie pasitikėjimą, o ką Kęstutis pabrėžtų?
Aš tai sakyčiau, kad, kaip Ligita minėjo, kad girdėt, klausyti ir išgirst stengtis, nes visiems šneka. Visiems siūlo, visiems šneka su kantrybė metais, dešimtmečiais ir laukia kiekvieno. Bet, kaip sakyti, išgirdus, reikia ne tik norėt, bet reikia ir konkretaus veiksmo. O pirmą žingsnį, kada žengi, paskui, kaip sakyti, jau tau ir pagalba ateina ir tie žingsniai lengvesni, paprastesni pasidaro. Bet pradžioje, kaip sakyti, noro, veiksmo ir visada, net nereikia kitą kartą leisti tik tai jam veikti, net nereikia pačiam, bet aš kiek suprantu, kad žmogus vis tiek turi daryti, turi veikti, turi judėti. Tai bet kiek situacijų buvo tokių, kad net pats leidi tik jam veikti, ne taip kaip užsispyręs, kad aš. Ir tada jau vyksta reikalai situacijos. Tai vat palinkėčiau noro ir veiksmo. Ir visada rezultatas tikrai ateina. Ir
tai vat, jeigu kas trokštat stebuklų, tai pradėkit adoruoti tikrai ir neprivalai būti šventas. Gali būti toks, koks esi, nes ir sako, Jėzui reikia ir atneš save tokį, koks esi, kaip su draugais. Mes kartais ir žinom, kad pamatys mane visai nekokį, bet nesidrovim. Taip ir šitoje draugystėje. Tiesiog gali drąsiai save atneš tokį, koks tu esi ir kai Kęstutis sakė, iš juodo ten kažkokio nekokio akmens padarys briliantą iš tavęs. Tai vat, kalbėjomės apie paslėptą lobį. Ir noriu padėkoti labai nuoširdžiai Ligitai ir Kestučiui, kad jie sutiko, atėjo šiandien į studiją ir papasakojo tikrai nuoširdžiai. Ir aš manau vis dėl to, kai imi pasakoti ir pačiam pasidaro kažkas aiškiau.
Ačiū jums labai.
Ačiū.
Ačiū. Su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.